Lastvendrede en Varsovio gastis la germana kanceliero Angela Merkel, kie ŝi renkontiĝis kun la gvidantoj de kvar ŝtatoj el la Viŝegrada grupo. Ili venis al Varsovio laŭ invito de ĉefministro Beata Szydło por ellabori komunan starpunkton prezentotan dum neformala kunsido de la Eŭropa Konsilio okazonta meze de septembro en Bratislavo. Gi estos dedicita al estonteco de la Unio post la foriro de Britio, migrado kaj alla krizo en la sudaj landoj de la Eurosfero. Estis presentita la starpunkto ke la kontraŭagado kontraŭ la troa enmigrado devas okazi per signifa firmigo de la eksteraj limoj de la Unio kaj ankaŭ pere de grandigita helpo celita al enmigrantoj en la unuaj landoj en kiuj ne okazas milito, kiujn ili atingos. La kvar landoj de la Viŝegrada grupo pro terorista minaco kaj neceso garantii sekurecon al propraj loĝantoj decidis, ke ili ne akceptos enmigrantojn el tendaroj de rifuĝintoj en Greklando kaj Italio. Krome, ilia opinie, 27 landoj membroj ne povas sole konstati forlason de la Unio fare de Britio, sed devas difini kaŭzojn de tiu paŝo.